Rozarja ime. Një krysh e shumë ruaza të zeza mërshasi në përgishta, i ledhatoj një nga një, e zemra shkryet në lutje. Një krysh e shumë kokërsa të zeza plasin për jetën e nënës, e atë të birit saj hynor, bërgur në dhimbje, bër një në dashuri. Një krysh e shumë ruaza, që i dua pranë në orën e fundit në gishtat e ngrirë, se dua pas vdekjes gjenjë për sri jetën. Një kryq e sa ruaza lidhen ngëshet me gishtat e mi, e lutëm për jetën, lutëm për njerëzit, për paqen, e lutëm për lumturin e gjithve. Gjdo ruaz një dëshirë, një urim, gjdo ruaz. Ndjesit e mi arshasi në përkokrizat, e unë e ndjej si lartohem atje ku rizoja, atje ku mflet Zoti.